SBS Radio.
Ang mga nagmamaneho ng food delivery ng Uber ay nagsabi na may milyon-milyong dolyar na utang sa kanila ang kumpanya bilang hindi binabayarang sweldo at iba pang benepisyo. Nagdaos sila ng protesta sa punong himpilan ng kumpanya sa Australia habang nagdedemanda ng bayad na sinabi nila'y utang sa kanila. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Peggy Giacomelos. May mga simbolong invoice ang dinala sa punong himpila ng Uber. Ang invoice na sinasabi ng mga union ay hindi nabayarang sweldo, sick leave, annual leave at nawalang bayad sa superannuation. Si Paulo ay isang delivery driver sa ibang kumpanya pero dumalo din sa protesta sa pagnanasang suportahan ang mga driver ng Uber.
Every year they decrease the price of each delivery. One year ago was $14. After was $10 per delivery, now it's $8 per delivery. So if this continues the same way, maybe next year is going to be $6 each delivery.
Ang Uber Eats ay isa lamang sa ilang food delivery services na pinatatakbo sa Australia. Karamihan sa mga drivers ay independenteng kontraktor na ang ibig sabihin na hindi sila itinuturing na empleyado at hindi tumatanggap ng award wages, superannuation at workers' compensation. Sinabi ng Transport Workers Union na ayon sa isang survey ng mga drivers na ginawa nitong nagdaang taon, 3 sa 4 ang binabayaran ng kulang ayon sa minimum wage rates. Si Tony Sheldon ang coordinator ng TWU On Demand Economy.
We're finding that these companies are just arbitrarily deciding that they're not going to pay wages, they're going to call them contractors, then pay them below the minimum wage, not pay them when they're injured at work, and take no responsibility on how their work flows during the day. This is a horrific hunger games that companies are now entering into, and there's tens of thousands of people that are operating in this way.
Bahagi din ng pangaraw-araw na buhay ng mga drivers ang aksidente na sinabi ng union ay halos 50% ang nasugatan o may alam na nasugatan sa trabaho. 3 delivery drivers din ang napatay sa trabaho. Mula sa Brazil, si Paulo ay nagtatrabaho sa Deliveroo at nasugatan sa kamay habang nagtatrabaho, pero ang kanyang paggagamot ay hindi sinagot ng Deliveroo.
We pay like 5% of each delivery, we pay for the insurance. And with this insurance, we can go to the hospital and everything was paid from this insurance.
Maraming riders ay international students o mga kararating na migrante na may kakaunting opsyon ng trabaho. Si BJ Sapkota ang National President ng Council of International Students Australia. Sinabi niya na marami sa mga maaapektuhan ng kondisyon sa trabaho sa food delivery industry ang nagtatrabaho sa kondisyong hindi pinapayagan para sa karamihan ng mga Australiano.
More than 70% of the workers who have been exploited by Uber Eats and other delivery companies are international students. I think government should work more towards getting these big corporations accountable of what they are doing, accountable of the wage that they offer, accountable of the compensations that they need to give, accountable of the wage that they need to deliver to the international students in Australia.
Sa isang pahayag, sinabi ng regional manager ng Uber Eats ANZ na Jody Oster na interesado ang Uber na magtrabaho sa gobyerno ng Australia at mga stakeholders tungkol sa mga pagbabago sa trabaho.
This includes looking at how to modernize protections for independent workers, providing greater support for lifelong learning, better targeting of transitional support, and stronger credentialing, to name a few. This is a complex policy area, and any reforms will require input from workers, the community, and business.
Ang protesta ay nangyari habang 5 kalahating dating delivery riders ng Foodora ang nakatakdang tumanggap ng back pay pagkatapos magsara ang Foodora sa Australia noong nakaraang taon na may utang sa mga riders at kagawaran ng buwis na mahigit sa 8 milyong dolyar. Si Leo ay isang international student mula Brazil na naging delivery driver ng 2 taon at nagsabing simula pa noong una, naramdaman niyang marami ang dapat gawin upang pagandahin ang kondisyon ng trabaho para sa mga drivers at riders. Itinagdag niyang ang bayad mula sa pudura ay nagpapatunay na may pangangailangan ng reforma sa industriya.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au